redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Na dan ponedeljka se v tednu, ki bo očitno potekal v znamenju žensk, lahko udeležite naslednjih kulturnih dogodkov. Nocoj ob 19. uri se lahko v galeriji Desa udeležite otvoritve razstave pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja. Razstava v ospredje postavlja prve pred- in povojne generacije arhitekt, ki so v senci svojih učiteljev sooblikovali prostor od Plečnikovih tržnic do Ravnikarjevega trga revolucije, pardon, republike. Glede na umestitev delovanja arhitekt v čas, ko je bila vloga ženske v družbi precej bolj omejena kot danes, se razstava, ki jo je pripravil Center arhitekture v sodelovanju z Umetnostno-zgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU, osredotoča na kompleksnost idej in ustvarjalno moč posameznic. Več nam pove soavtorica razstave Špela Kuhar.
Zdelo se nam je potrebno, da v bistvu tudi ta del žensk, ki so ustvarjale na tem področju, malo bolj izpostavimo. Ženske so več ali manj delale v senci ali svojih profesorjev, mož ali bratov in so bile dejansko več ali manj izvrševalke. Ne? Pod prvo zelo težko, da so prišle sploh na fakulteto, da so delale, vedno se je smatralo, da samostojno one ne morejo kaj zelo veliko naresti. Bile so seveda tudi matere, kar je pomenilo, da so imele poleg službe še eno službo in v tistem času so otroci nekako bili domena ženske, ne? Zdaj je malo drugačen čas, ne? Nam pomagajo moški. V tistem času je bilo to bolj izjema kot pravilo in so zelo, zelo težko se dokazovale v svojem poklicu.
Predstavljena so dela 10 arhitektk prvih predvojnih diplomantk Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika ter prve povojne generacije diplomantk pod vodstvom Edvarda Ravnikarja in Eda Mihevca. Razstava se vključuje v delovanje mednarodnega programa Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje, Modern Movement Women, ki letos organizira več dogodkov širom Evrope, ki osvetljujejo kreativnost žensk v zadnjih stoletjih. Ob dnevu žensk bodo tako javnosti v tem duhu odprli vrata nekateri arhitekturni studiji ter ateljeji, ki jih vodijo ženske. Morda je v tokratni tretji ediciji omenjene razstave najzanimivejša Milica Detoni, ki je v Plečnikovem seminarju zasnovala načrt za nagrobnik svojemu očetu. Plečnik je pozneje mavčni model grobnika dal vliti v bron in ga uporabil za spomenik ženskim demonstracijam, ki stoji na Kongresnem trgu, kjer je leta 1943 več tisoč žensk demonstriralo proti mučenju zapornikov, streljanju talcev ter zahtevalo izpustitev mater otrok in bolnikov. Pomenljivo je bil spomenik v sklopu Plečnikovih del v Ljubljani, ki je dejansko delo njegove študentke razglašen za spomenik državnega pomena. Nocoj se ob 8:30 zvečer lahko v Kinodvoru udeležite premiere dokumentarnega filma Odraščanje, režiserjev Siniše Gačiča in Dominika Menceja. Film je pred premiero doživel decembra lani na festivalu LGBT filma. Film je intimni portret lezbičnega para z otrokom in njunega doživljanja referenduma o družinskem zakoniku. In ker gre vendar za otroke, se poleg osebne zgodbe ter družbenega in političnega ozračja film osredotoča tudi na najmlajše člane istospolnih družin, ki so potencialno lahko žrtve predsodkov v nestrpni družbi. Film Odraščanje pa vseeno ostaja v vlogi aktivizma. Istospolni par z otrokom trenutno še ni družina, a boj za se nadaljuje. Naslov Odraščanje lahko povežemo z nujnostjo spremembe stanja zavesti v Sloveniji. Na AGRFT se je ravno kar odvila konferenca ob izidu knjige o prizoritvene umetnosti, migracije, politika, slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav. Knjiga, ki je izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete, se osredotoča na slovensko gledališko ustvarjalnost v 20. in 21. stoletju skozi prizmo politike, estetike in etike medkulturnih izmenjav. Namenjena je odgovoriti na vprašanja specifike slovenskega gledališča, ki je prostorsko umeščen v preplet slovanske, romanske in germanske kulture. Na vprašanje, kako se ta preplet odraža v prizoritvenih umetnostih, nam odgovarja dr. Barbara Orel.
Prva pričevanja v slovenskem gledališču kažejo njegovo hibridno kulturno poreklo, ne? Recimo škofjeloški pasijon kapucina Lorenca Marušiča, to je v bistvu najstarejše v celoti ohranjeno besedilo, ki je bilo pri nas namenjeno v prizarjanju in sega v leto 1721. No, to besedilo škofjeloškega pasijona je trijezično, ne? Napisano je v slovenskem, nemškem in latinskem jeziku. In tako se to nadaljuje pravzaprav kot celotno zgodovino slovenskega gledališča.
Medkulturnost se kaže tudi v rabi udrskega jezika. Če pa vprašanje obrnemo, torej kako je gledališče slovenskega prostora vplivalo in se izražalo v mednarodnem prostoru, dr. Barbara Orel odgovarja, da so gledališka gostovanja v tujini precej težka za organizacijo in precej draga, vendar pa so kljub temu potekala.
Tako je, migracije so potekale oboje stransko, prvič na območju nekdanje Jugoslavije, potem objavljamo tudi raziskavo o stikih s Češko in pa z Bolgarijo. In v teh prostorih so stiki ves čas kontinuirano potekali, pa želimo poudariti to, da so imele uprizoritvene umetnosti in gledališče je imelo dejavno vlogo pri sooblikovanju družbeno-političnega prostora. Tako pa rečem, da je slovensko mladinsko gledališče oralo te ledine.
Kulturne pozdrave Škerla.